Já jsem se narodil v Budějovicích, tady kousek na Vrchlickém nábřeží, a narodil jsem se tady v sanatorium doktora Říhy. Samozřejmě byla válka, ta svízelná situace byla všude, že jo? Čili z toho raného dětství si moc tak nepamatuju. Pamatuju se, když jsem začal chodit v 45. do školky. To jsem chodil k sestřičkám, ke Karlu Boromejskému, alias Siročinec. A tam si pamatuju, že jsme chodili samozřejmě Rybní ulicí a do Vrchlického. Tenkrát tam nebyl nikde asfalt a my prostě těma kalužema a těma rybníčkama, tak my jsme si tam dělali prostě kanálky, přehrady a tak. A pak si jako jsou vzpomínky, první taková jasná bylo to bombardování. Jo, to bylo 45. březnu. My jsme zůstali v těch městských obecních domech, v tom bloku velkým na Vrchlickým. No a ta bomba spadla na dvůr a odkryla základy toho domu. A my jsme měli normálně prasklý zdi prostě i v pokojích, ale vylezli jsme ven, tam naproti byl taky zasažený barák. A to hvízdání, tak to, když dneska slyším někde, tak to se zapotím prostě. Tatínek byl disponent ČAT a ředitel nakladatelských a vydavatelských podniků ČAT, čili v podstatě měl na starost celý ten Vatikán. Pak až potom se to rozdrobovalo po válce, takže se držel toho knihkupectví. No a o Vánocích jsem tam chodil a měl jsem takovou krabičku a tu jsem si dával za ten pult, abych byl jako vidět za tím pultem. No a když jsem prodal knížku, tak jsem si to šel napsat dozadu, tam jsem měl papírek, tam jsem si to napsal, protože otec mi z toho dával procenta. Ale nejhorší bylo, když se dělali takzvané remitendy, ten nahoře nadpis těch novin, tak ten se musel uřezávat, jako jo, tak to mě nebavilo, nebo když bylo jenom balení balíků, jako jo, sice jsem se naučil balit balíky, ale když jsem chtěl peníze, musel jsem si je vydělat, no. No a to skončilo tím, že ho se zavřeli. Jako. Byl začený v rámci procesu s bratry Zenáhlíky, to byla takzvaná ta vysílačka ve Vyšším Brodě. Já mám osobně pocit, že to byl inscenovaný proces. Otec byl začený 17. května 1953. 9 měsíců byl ve vyšetřovací vazbě, byl převážený z Prahy do Ruzyně, zpátky do Budějovic a takhle. Přicházely takové poplašné zprávy, že už má na kahánku, jo, že umřel. Pak bylo, že dostane trest smrti, pak bylo doživotí. A když jsme jeli do Písku v únoru 54, tak advokát říkal, paní Flíterová, bude to 25, ale buďme rádi, buďme rádi. No, přijeli jsme, tam byl soud, to jsme viděli prvně otce. No, tak náš otec byl drobnej. Ale to byla nic, strašně hubenej, prostě kouřil, jo, což otec nekouřil. Přivezli Zenáhlíka, který byl odsouzený. A najednou prostě soud přerušili a odložili na příští den. Takže jsme tam zůstali v tom Písku, sehnali noclech a všechno. No a byl soud a tam prostě otec najednou dostal 5 let. Takže tam s ním byl souzený Vondrák, který byl lékař, vyhlasný porodník budějický, doktor Vápeník a jo, taková sešlost prostě, který najednou byli zločinci. No, ty se odvolávali, my jsme se neodvolávali. Ten advokát nám říkal, buďte rádi, že se rádi. Otec šel do Jáchymova, prošel všemi těmi lágry, který tam byli kolem. No a samozřejmě po revoluci jsem šel do těch spisů, no a to jsem zíral, jako jo, protože ta návaznost na Zenáhlíka tam nikde nebyla. Čili za co vlastně byl ten otec odsouzený, to mi dodnes není jasný, jo, protože teď se ukázalo, že byl zařazovaný i do procesu s biskupem Hlouchem jako a s tou církevní skupinou, jednou tady z Budějovic. Jo. Vrátil se v 57. roce, rok byl v nemocnici, oni měli podezření z tuberkulózy, a pak začal hledat jako místo ve všech těch charitách a já nevím prostě kde. Jenže on neměl občanský práva, protože tím soudem přišel o občanský práva a o veškerý majetek. Jo? Takže oni ho nemohli zaměstnat někde, kde přicházel do styku s penězi nebo tak. No a nakonec se dostal do velmi dobré společnosti v Energovedu, kde dělali na expedici. a tam se prostě ty jeřáby kovový a elektrického vedení a to tam nakládali. A byli tam prostě Flossmann, byl tam majitel zámku v Komářicích a já jsem za nima chodil, ne, prostě říkali, dojde nám pro svačinku, jo, a tam do Konzumu, do Havlindy, tam přes ploty, tam k ten koupil rum a to byla svačinka. A tam byli sami slušní lidi. Během toho, když byl otec zavřený, jo, tak docházelo k tomu, že v podstatě lidi, kteří mě znali, nebo kamarádi prostě ze školy, tak mě přestali vidět. To bolelo nejvíc, jako, jo, prostě tady ta zkušenost. Ale zase se ukázali lidi, kteří uměli pomoct a naopak se ukázali jako ve výborném světle prostě. Pro mladého kluka, i když to bylo těžké, tak zase ne tak těžké, aby jsem se nechal otrávit. Jo? Čili s partou stejně smýšlejících a postižených kluků jsme začali dělat takzvanou estrádní skupinu. A pak přišel jeden z těch kluků, Karel Vajzů, a říkal, že v Úsvitu jsou holky a že se tam tančí a že je tam sranda. Tak jsme začali tančit, protože babička s dědou byly ze Zbudovských Blat. A naše babička byla zpěvavá, takže ona zpívala. No tak já ty písničky znal, jako ty základy. No, tak, ale tam to bylo dobrý, protože mě brali jako... Nikdo mi nic nenaznačoval, takže to bylo dobrý. A jednak tam byli taky dobrý lidi. Jo. Byl tam Jindra Pecků, prostě, kterýho jsem tam poznal, a byl tam Jarda Krčků. No takhle, prvně jsem se tam seznámil s Jindrou Pecků, který nás učil ty základní taneční kroky, jo. Pak s Jardou, který byl muzikant a hrál potom k tomu. Tak jsme se dostali z té přípravky jako do celého souboru. No a to přátelství v podstatě udržujeme do dnes. Jo, bohužel doktor Pecka zemřel, ale s jeho bratrem Emanem jsme neustále ve styku, točili jsme spolu filmy a tak. Já jsem vycházel z 8. třídy a prostě jsem se nemohl dostat na střední školu. Šel jsem do Armastavu a ten Armastav, ten dělal, jak byla tady takzvaná pekárna budějická na Pražské, tak stavěli takovou budovu. To byl poslední běh PTPáků, který tam byli. Tam jsem s nima dělal. Oni, ty PTPáci, bylo jich tam jenom pár, který byli jako politický, a jinak to byli gauneři, kteří přišli z kriminálu. Jo. Takže když tam byli ty politický, co poslouchali takzvanou ukrajinskou stanici lidových písní a tanců Junik, jo, tak to, s těma jsem se měl dobře, protože to ty druhý, ty mě nechali tahat pytle cementu do výšky na tu velikánskou míchačku, to bylo strašný, jako jo. No, ale pak nějaký Šibal zjistil, že na mě mají neblahý vliv tyhle ty lidé. Tak mě dali do uhelné skladu. Nejdřív jsem začal na vykládce vagonu, 14 letech já hubený jak tečka prostě, no a pak jsem začal mít zdravotní problém, tak mě šoupli do skladu. Dělal jsem zkoušky potom na střední školu, ale oni řekli, že jedině můžu na tu průmyslovku. Ale pánbu zaplat, že jsem mohl na tu průmyslovku, protože až asi tak v roce 2005, když ještě žil inženýr Olšbut, mi řekl, jestli mám vysvědčení z prvního ročníku. A já jsem říkal, to já ho nemůžu najít. On říkal, no to víš, že ne, protože ho nemáš, protože ty jsi v prvním ročníku nebyl v třídní knize. To mě ředitel Jindra vzal na vlastní zodpovědnost a nechal mě tam studovat. Jo, čili průmyslovku jsem dodělal, pak jsem dostal umístněnku do Rotavy. To je takový městys v západních Čechách a tam byla Škodovka. Po vojně jsem měl opět jít do Rotavy. Ale vzhledem k tomu, že jsem se oženil, prostě svoji manželku jsem našel při práci právě na těchto folklorních akcích, tak jsem chtěl byt. A protože v Rotavě ho neměli, tak mě dali do Ostrova na Tohří. A ironii osudu prostě bylo, že z toho okna paneláku jsme v těch počátečních letech viděli na ten Wikmanov, kde otec taky byl jako jeden čas. A v Ostrově jsem nejdřív byl na zkušebně elektromotorů, chvilku jako na trolejbusové lince na zkušebně a pak se mi konečně podařilo udělat konkurs do kulturáku. A v 70. roce jsem věděl, že musím pryč, protože tam by mě uštvali, čili jsem se dostal do Prahy. No a tak jsem to všechno obcházel, televizi, krátký film, jo, no tam mě hnali v Neklackém. A tak jsem si řekl, no tak teď už zbývá jenom ten Barrandov, no tak už to musíš risknout. Zavolal jsem tam A tam jsem řekl, že bych rád tam jako dělal a to, a oni jako který profesi, já jsem říkal, no buď asistenta nějakého jako režie nebo tak. A pan Bagár, to byl šéf výrobních štábů. Nejdřív mě nechal sedět v té kanceláři a otevřen dveře a řekl, abych chvilku počkal. A teď jsem viděl, jak tam chodí lidi a po letech jsem se dověděl, že říkal, jestli chcete něco vidět, pojďte se podívat na takovýho vola. On mi tam vypráví, že jde na Barrandov proto, aby se naučil dělat filmy a že by je chtěl točit. Jo, takže s tímhle tím já jsem přišel na Barrandov, ale byl hodnej. Vzal mě ne jako asistenta režie, ale jako asistenta produkce. No a odjel jsem na Babičku. Na natáčení Babičky s režisérem Moskalíkem, tam na Babičinu údolí, jo, tam jsem byl rok pryč. A na té Babičce jsem se naučil jednu zásadní věc, kterou jsem předtím nedělal. Musel jsem se naučit poslouchat. Protože doposavat jsem všude samostatně jsem pracoval a rozhodoval. No, takže jsem se naučil poslouchat, naučil jsem se respektovat a musel jsem zapnout všechny síly na to, abych se učil za pochodu prostě. Byl tam pan Marold z té slavné rodiny Maroldu, který byl taková živá legenda a všechno jako znal, odvyprávěl mi to prostě. Moskalík byl fajn člověk, u něj se člověk učil hodně. Byla tam paní Rohanová, která byla pomocná režisérka, no tak ta okamžitě vycítila, že se zajímám o režii. No a tak mě pověřovala spíš takovými úkoly, který má dělat asistent režie. No takže tam jsem prožil na Babičce ten rok, bylo to výborný, protože tam byla Libuše Šafránková, paní Kurandová, pan Somr. Tyhle ty herci byly, no nechci říct Vašáriová, protože ta byla protivná, jo, prostě, no Magda, asistent byl Povl. Kdežto tadyhle ty ne, ty s váma jednali jako s lidma. Některý ty herci měli ve zvyku, že pro ně je partnerem ten režisér, kameraman, ono to skutečně je, ale ještě se můžou chovat slušně vůči těm, co jsou jako v tom štábu. Což někdy dělají, to jako paní Kurandová, která si vážila každého člověka, který jí pomohl nebo něco udělal. Ale byly ty určitá kategorie herců, který si mysleli, že jsou grofové. No. Když jsem se vrátil z natáčení Babičky, tak jsem pochopil, že jestliže chci se dostat k tomu cíli točit filmy, si musím udělat famu. Famu jsem mohl dělat jedině dálkově a to bylo po 3 letech praxe. Samozřejmě po takových těch určitých peripetích jsem nakonec dostal doporučení, ale z vlastní vůle jsem se rozhodl dělat dokumentární tvorbu, protože tam se mi zdála ta atmosféra daleko lepší, ale pán mu zaplať, protože tam nakonec jsem byl u profesora Lehovce a Šulce, který byli v podstatě velmi dobrými a zkušenými profesory a pedagogy, takže tam jsem se něco od nich naučil. Absolvoval jsem v roce 81 a v roce 83 jsme byli po takových testech, doslova testech, prostě jsme byli doporučeni k tvorbě a mohl jsem začít dělat první svůj povídkový film. Celé se to jmenovalo Plaché příběhy. Spoluautory těch 3 povídek byl Tomáš Těntěra a Zborník. Měli jsme produkčního pana Vojtu a kameru Ivana Šlapetu. Bylo to jeho zásluha, že ten film byl film, protože se točilo na Orvo, ale on to uměl předtím zpracovat, takže to bylo jako film, to vypadalo, ne nějak jako naskládaný obrázky. Já jsem dělal povídku takzvaně nefilmovatelnou, Vražedný útok, podle Čapka, hlavní roli tam hrál pan Hrušinský. A ten film uspěl v San Sebastiánu, nás vyhodnotili, že můžu pokračovat. No a začal jsem točit film Všichni mají talent. To bylo v roce 83. Mezitím samozřejmě v roce 78, ještě když jsem chodil do školy, se mi podařilo dostat rodinu do Prahy. Takže jsme se dostali do Horních Počernic, kde jsme v podstatě dodnes. Začal jsem točit film Všichni mají talent. Ten film prošel celou Evropou. Svého času byl navržený taky na Oscara. Ale bohužel byl navržený americkou stranou paní Madame Cooper, která měla kino evropských kinematografií. A když to přišlo na státní film, no tak byla katastrofa, protože ona od něj chtěla jako peníze, což je běžný. tam v podstatě jsem se zabýval problematikou folkloru, to, co udělá z lidí, kteří tančí a zpívají pro radost, a najednou nějaká vedina zájezdu ty vztahy úplně zničí. Prostě nabalí se na to funkcionáři, kteří z toho chtějí profitovat. Já jsem dostal cenu ve Vroclavi hlavní a Poláci o tom napsali, že film ukazuje rozpad morálních hodnot reálného socialismu. Samozřejmě zájem o folklor. Nesmírně si vážím těch lidí, co to dělají. Čili tadyhle ten vztah se odrážel ve filmech, jako byly Leo Šanáček a Lidová píseň, Vítězslav Novák a Lidová píseň, Kdo je Alena Skálová, to byla choreografka Choré bohemiky. Potom ty filmy týkající se dětských souborů. A samozřejmě se to odrazilo i ve filmech Písně Polonin za hudbou na Podkarpatskou Rus. Hořické pašije jsem znal, ale při tom prvním natáčení Mysterium Recenze jsem zjistil tu úlohu těch německých paší. Takže jsem pokračoval Hořiční Němci včera i dnes a tam jsou výpovědi jak českých Němců, kteří odešli, tak českých herců v současnosti. Ti Němci v roce 1936 přednášeli v prologu přání, který formuloval jejich děkan, že Češi a Němci by měli žít v míru, v respektu a v porozumění. Samozřejmě to odnesli za Německa, no a po tom, než se vyřídilo, že jsou antifašisti a mohou zůstat, tak byli všichni vyhnaní. No a předposlední věc, kterou jsem dělal, byly Velikonoce v Lužici a pod Lužickými horami. To jsou dva díly, které zachycují velikonoční zvyky v těchto dvou krajích. Jednak, jaké je to u nás? Prostě u nás se ty zvyky odehrávají v podstatě jenom v retru podání souborů. Kdežto v Lužici je to otázka živá. Tam se to odehrává na ulicích, ve vesnicích. Prostě tam jsme zaznamenávali reportážním způsobem všechny zvyky. Ten film má finální scénu, která se odehrává na Božího velikonoční, kdy jede na 1400 jezdců na koních a projíždí jednotlivými vesnicemi. Čili tohleto je fantastická věc, to mrazí v zádech prostě. Ty koně jsou nastrojený, vyzdobený. Každý si to dělá za své. A považujou to za čest. Jsme zabydlení v zárybniční lhotě u Chýnova, ale samozřejmě dělám v Praze prostě a pokud můžu, tak jedu do Budějic. No. Vždycky se člověk sem vrací rád, jako já, když projíždím od toho tábora, tak vidím směrivky, blata a už vám zní ty melodie v duši prostě. Jo. Čili já se od toho svého rodného kraje nemohu odstřihnout prostě. Musím se sem vracet, i když vím, že jsou tu lidi, kteří by mi vadili, kdybych je potkal jenom. Jo. I když jako některými čtvrtěmi nerad chodím, ale jsou zase místa, které rádi s manželkou navštěvujeme. S manželkou jsme tady v podstatě prožili ty nejkrásnější chvíle, když jsme chodili do školy, ona do pedáku. No a pámu zaplať, manželka to se mnou celý vydržela, takže my jsme měli loni 50. výročí. Děti máme dvě. Syna Zdeňka, který se nám narodil jako první v roce 1961, svoje dětství prožil v Ostrově na Ohří a potom do gymnázia šel až v Praze. Dceru Marii, která se nám narodila v roce 75, takže ta šla v roce 78 s námi do Prahy, do těch Počernic, to tě zní Počernická, ta na Počernice nedá dopustit, jo, je tam provdaná, má tři dcery. Zdenek, ten má taky tři dcery, čili my máme dohromady 6 vnuček. Teďkon v neděli to u nás vypadalo jak na dívčí škole. Já když odjedou, tak se vždycky ptám manželky, co říkali. A ona mi to přetlumočí prostě, co říkali, protože já to nestačím sledovat normálně. Jo. Citový vztah musíte mít ke každému filmu, který děláte prostě. Já vzhledem k svému věku musím považovat každý film, že bude poslední. Čili já si nemůžu dovolit, na rozdíl od těch mladých, kteří si můžou v něčem polevit, já prostě musím se snažit udělat ten film co nejlepší. a pořád točím, jako jo, je mi 72, jo, to nemůžu moc říkat, nemůžu třeba po televizní chodbě jít a kulhat, jo, protože mě bolí záda, prostě tam musím vyrukovat jako Jura, aby neřekli, a je, to už jim je konec, to je pase normálně. Takže já musím dělat prostě a zatnout zuby a ty filmy, já nemůžu říct, že některý mám radši nebo nemám rád, jako, jo, to se nedá říct, prostě. Já kdybych neměl vnitřní potřebu ten film točit, tak ho netočím, já to neumím. A já bych chtěl říct na závěr, že nechci se litovat, prostě taková byla doba, to se stalo. Ale můžu říct jedno, že při představě, že bych byl nějaký činovník Lidové strany v Budějovicích, nebo že bych byl kinkupec, kam bych se dostal, kdyby ten režim nepřišel, tak nevím, jak by se s tím vyrovnal, možná by došlo k rozchodu s rodinou nebo tak. Ale tady jsem tomu vděčný, že myslím, že mě to otřískalo, že jsem na ten život začal mít úplně jiný pohled a to, co se stalo, mi něco dalo.